Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. Този час на дните сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на нашия живот и на нашия ден. Първият ми събеседник днес е Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по отбрана. Здравейте, господин Гаджев.
Добър ден.
Днес активен ден в пленарна зала на Народното събрание. Приехте няколко законопроекта. С 2-3 думи да ни ги охарактеризирате. Започвам с приетия законопроект за възможността да се приватизират обособени части от ВМЗ Сопот. Какво налага и защо трябваше да дадете това разрешение?
Така, понеже Вазовски машиностроителни заводи са в забранителния списък за приватизация, и евентуално продажба на каквото и да е имущество от заводите и от фирмата, следва да мине през подобна процедура. Това, което Министерство на икономиката предлага, обособена част бивш склад в район, който не се ползва от ВМЗ, да могат да го продадат. Тъй като така и немче не го ползват, само им носи загуба като поддръжка, охрана и така нататък, по този начин ще могат да реализират и приход.
Тоест става дума не за действащи части на
не за действащите, за отпаднала необходимост, т.е. за обект с отпаднала необходимост в бив складов район, който не се ползва от ВМЗ. И по-добре да се продаде, отколкото да се разрушава.
Ясно. Втория законопроект, който ми направи впечатление, това са промени в закона за социално подпомагане на първо четене. Минали, този закон го приехте толкова скоро, защо започнаха промените?
Така, това са всъщност друг закон за социално, е това, което става въпрос. Така в момента ли? Една част от предизвоните ни обещания още, а именно обвързването на социалните плащания с присъствието на децата на училище. Тоест, ако дете не присъства на училище, бива възпрепятствано от родителите си и така нататък, и не присъства определен брой часове, да бъдат спирани свързаните помощи на семейството му.
Така.
Нещо, което е изключително важно, за да се стимулира родителите да изпращат децата и да контролират, че децата им ходят на училище.
Да.
В крайна сметка, това е изключително важно, мисля, за да могат първо да получат качествено образование, да завършат и да имат по-добра реализация в живота.
Да. Нещо друго важно от днешния ден?
Това е основното важно. Имаше голям дебат по темата, тъй като те са три законопроекта.
Така.
Съответно, Движението за права и свободи беше против подобно обвързване на социалните плащания с образованието на децата. На децата, но беше прието с гласовете на ГЕРБ, Обединени патриоти и на ВОЛЯ.
Добре, продължаваме нататък. Държавата и тези дни се характеризира основно с скандали. От скандал в скандал, през скандал и накрая пак в скандал. Политиците, вие, не разбрахте ли, че ви гледаме под лупа и в това информационно време става все по-трудно да се прикриват дълго и всички далавери на политическата класа у нас? Защо са тези толкова много скандали? Какво ги провокира? Сега ли разбрахме, че има далавери и корупция? Изобщо, как се отнасяте към тези проблеми?
Така, първо за далавери и за корупция може да се говоря, когато има доказано подобно деяние.
Да.
Съответно и съдебни решения.
Така, вие просто, само за секунда.
Доколко нещо е морално, доколко нещо е възприемано добре от обществото и доколко може да се оцени като по някакъв вид повлияване, е съвсем различно. Като съответно представителите на ГЕРБ и на правителството, към които се побуди подобно съмнение, поеха отговорност и напуснаха своите позиции.
Да.
Нещо, което, впрочем, са единствените, които правят, защото за много подобни сигнали, данни, документи и така нататък за други представители на политически партии, включително най-вече на БСП, никога не се е случвало нещо подобно.
Тук не сте прав. И веднага ще...
Например?
Да, веднага ще ви дам пример. Самата Корнелия Нинова, когато БСП беше в управление и имаше властта в свои ръце, Например, уволни Корнелия Нинова. Например.
Сергей Станишев уволни Корнелия Нинов.
И таде, хубаво.
Да, се отказате. Да, да, да.
Да, значи, беше, и там се взимат
някакви... И то при много тежки...
Абе, тежки, леки уволния.
За скандали в случая тогава. Колко мисълта за записа ми е имаше за разговори за упражняване на натиск върху съдебна система.
Мисълта ми е следната. Когато си на власт, много повече се следят тези проблеми и процеси. Защото тогава имаш достъп до тях. Опозицията сега няма достъп до възможността да... Както и вие, когато бяхте в опозиция, нямахте тази възможност. Но като дадена партия на власт, естествено, че има опасност да се изкуши и да се занимава с неправомерни действия.
По принцип, човек, заемащата публична длъжност, независимо дали е в опозиция, в управление или просто в държавното управление, винаги трябва да проявява доста по-висока...
Разбира се, и затова не случайно казах, че в това информационно време, когато почти нищо не остава в тайна, трябва политиците много да внимавате. Как се чувствате с новия парламентарен шеф?
Добре, работата продължава в групата. Както виждате, няма трусове в формирането на форума или в дневния ред на парламента. Разбира се, продължаваме да поддържаме контакти и много добра координация с партийното ръководство.
Така.
Така че нещата мисля, че проплавно ще продължат да работят, за да може в крайна сметка да изпълняваме и програмата си.
Да. Несъмнено най-голям интерес тези дни към евролистите, които започват да се изясняват. Вие обявихте своите кандидати за евродепутати, БСП отложиха оповестяването на своята листа. Какъв е вашия коментар? Първо, защо те си отложиха според вас приемането на листата? И второ, като цяло вашата листа, на какви критерии отговаря? Защо тези хора са избрани и на какъв резултат разчитате?
Първо, колкото до БСП, очевидно, те не могат да намерят достатъчно или по-скоро не могат да постигнат съгласие върху това, кои хора да бъдат в тяхната листа.
Да.
Явно вътрешно партийните интриги и напрежение и борба за власт си казва думата.
Така?
Надявам се все пак в листата им да намерят място хора, които първо знаят къде отиват, могат да свършат работа и в крайна сметка да бъдат и разпознаваеми, да най-малкото да знаят как работи Европейския парламент.
Да.
Защото дали опозиция, дали опоненти, в крайна сметка това са български представители.
Първо и второ видяхме по случая с пакета мобилност, колко е важно нашите депутати
да
бъдат на мястото си и да имат обща позиция в защита на българските интереси.
Да, и за да не стават такива недоразумения и такива страшни проблеми в последствие за страната.
Вие смятате, че са недоразумения ли? Според мен далеч по-дълбоко.
Недоразумение човек, който е изпратен там, да постъпи по този нелеп начин.
Но са много по-дълбоки причините. Според мен, както и да няма да ги коментираме сега.
Така, какво самите казвате... хора са направо недоразумявам какво правят там.
Да, да, да. Да.
Едно нещо има ли основно важно в последните 5 години
абсолютно.
И по този нелеп начин с безмислени извинения.
Абсолютно. Впрочем, какво прогнозирате? Как ще се развият дебатите и въобще какъв ще е финала на този проблем с пакета мобилност? На транспортна комисия е минал.
На транспортна комисия има над 1000 предложения, които...
1125, да.
В момента има още тази седмица, когато са заседанието на комисията и следващата седмица в средата на април е в последното заседание в Страсбург.
Да.
Когато е последната битка, да може да го отложим за следващия мандат на комисията.
Да.
И на парламента.
Да,
защото
да.
Двете неща са свързани.
Uh-huh.
Така че наистина се надявам този път да се прояви много по-голяма мобилизация от тези, които не намериха за необходимо да бъдат на време.
Да. И така, какви...
И да защитат интересите на България.
По какви критерии избрахте този ваш евроотбор? Защо точно тези персони кандидатирате за предстоящия евровод?
Най-малкото, защото това са хора, които са успешно доказали се в Брюксел да защитават и българските интереси основно. Хора, които знаят как работят институциите и могат да работят с тях. И хора, които през годините са доказали и са натрупали своя авторитет и престиж, както в България, така и в Брюксел. Защото е много важно, когато изпратиш някой там, той първо да знае как работят институциите, да знае как се движи машината на Брюксел. И трето, го само да се чува, така че мнението на България, което той изразява, да бъде чуто и да бъде взето в предвид. Да. Както беше, впрочем, с пакета мобилност, който говорихме. Защото ако не бяха разпознаваемите български лица там да наложат, че наистина имаме проблем, нямаше да имаме тази чуваемост, която успяхме да постигнем. Да. И която, наистина, между другото, страшно много работа свършиха. Иначе самата листа е доказана от доказани професионалисти. Води се от един успешен комисар. Впрочем, това е мнение на европейските институции, нали да не кажете, че е партийно. Да. Самите европейски анализатори оценяват работата и в комисията, след което заместник председателя на групата на ЕНП, т.е. от над 200 европейски депутати от всички страни, успял да се докаже пред тях и да му бъде гласувано да ги ръководи. Двамата най-успешни млади евродепутати следват.
Да.
Като след което Асим Адемов, той също един от най-бързо наложилите се евродепутати, като той влезе на мястото на Мария Габриел, която стана еврокомисар. Така че в последствие и Лили Павлова, която наистина доказала се по време на председателството.
Да, да.
Хора, които знаят какво правят в Брюксел и знаят как да наложат българските позиции. За съжаление, поне това, което е ясно от момента от листата или въобще от номинациите, които върват на листата на БСП, подобно нещо не може да се каже. Нито един човек, който да има някакъв опит в работата с европейските институции. Т.е. те ще загубят половината мандат от това да се научат къде работят.
Чакайте да видим каква ще има листата.
Еми поне това, което става ясно. С цялото ми уважение към обявения водач госпожа Йончева, тя няма опита в работата с европейски институции.
Да. Само, че има много голям международен опит, така че вероятно това ще компенсира. Така, говорим си за листите, направи много силно впечатление, че ГЕРБ за първи път от създаването си ще се явява с друга партия, СДС, на избори. Защо? Какво наложи приобщаването на една доста позатихнала формация? Сега няма какво да се лъжим. СДС остана символ, но в момента нейната политическа тежест не е особено голяма. Александър Йорданов ли е човека, който ще ви донесе нови избиратели? Защо го слагате в избираемата зона?
Впрочем, на европейски избори до момента сме имали практиката да слагаме или гражданска квота, или представители на други партии.
Mm-hmm.
Нека да напомня, че на първите европейски избори 2007 година от листата на ГЕРБ беше избран господин Джамбазки.
Mm-hmm.
Така че това е практика на ГЕРБ за европейските избори. Колкото до това...
2007 година избран Джамбазки... 2007 година ние не участвахме в изборите.
На първите избори, така? Които се проведоха за Европейски парламент, бяха 2007 година.
Така и Джамбазки е избран. Джамбазки не беше тогава евродепутат. Може би е бил в листата, но не е на избираемо място. Той стана депутат с листата на... Как се казва си?
Не, това е 2014 година, точно на европейските избори.
Угу. Добре, както и да е. Но Александър Йорданов какво ще ви донесе?
Впрочем, това, което ни е оговорката или по-скоро споразумението с СДС, то е прочит на молбата и апела на председателя на Европейската народна партия.
Да, разбирам.
Да се обединим десните в България, за да може да не се разсейват гласовете за ЕНП и въобще за дясното в Европа.
Да.
Тъй като погледнато извън нашата народна картинка в Европа, е много важно да се постигне на партиите, които са системни десни леви или центристи, които са убедени в това, което правят, за да може да се прекрати вълната от радикализъм и екстремизъм, която се надига през различни формации. И това да не доведе до много по-тежък европейски парламент, който да може да състави мнозинство, съответно да се избере комисия и да се зацикли машината на Европа за следващите 5 години.
Да.
Това е изключително важно, да семействата да могат да излъчат силни кандидати,
да
бъдат обединени, за да постигнат и по-добър резултат, който да контрира резултата на много по-евроскептични и крайно десни или крайно леви партии в различните страни.
Да, да.
За това хубаво е да се гледа, особено за европейските избори, да се гледа каква е ситуацията в цяла Европа. Не е водени от тясно партийни интереси или личностни отношения, да се взимат решения, които са само тук в нашата си къщичка, и по този начин наистина да повлияваме негативно на целия процес в Европа.
Да, да. Доста странна. В началото арогантна, после някак си поумекнала позиция на Турция, артикулирана от външния министър Чавушоглу, продължава да фокусира вниманието у нас и да тревожи хората. Ескалиращите опити на Република Турция да се държи като попечител на България и като настойник на българските турци трябва да бъдат според мен рязко пресечени. Каква е държавната позиция и реакция? Какво предприемате вие от ГЕРБ? И изобщо как ще защитим нашия интерес в тази ситуация?
Безспорно изказването на Чавушоглу беше неприемливо за България, и за това свидетелстват и над 5 часа разговори с турския вице-президент на премиера Борисов, и то в доста остър тон.
Трябваше ли да ги има тия разговори, след като е станало ясно, че няма да се извинят? Нашия премиер справедливо поиска извинение, още с началото е станало ясно, че няма да се извинят. Защо трябваше да продължават 5 часа да се унизяваме?
Не може да приема подобна позиция, че по този начин да се реагира към България. Да. Няма как да я приема.
Да.
И това, че Турция беше вече в предизборна кампания, това по никакъв начин не оправдава нейните държавни представители за езика, който държат по време на предизборните мероприятия.
Да.
Нека си спомня, че по този начин обтегнаха не само отношенията с България, но също имаше и с Нова Зеландия, и с Австралия, и с още ред други страни, които бяха засегнати по време на предизборната кампания в Турция, която явно минаваше под флага на външната политика,
да,
не на местната.
Да, да. От тук нататък какво ще правим?
От тук нататък си продължаваме да изискваме от реакция от турското външно министерство, което да поднесе вид извинения към България, така че да е ясно, че няма такова нещо. Те, впрочем, днеска се излезе, че никога не са намесвали и не са...
Точно това ще ви да попитам, като...
Това целта на изказването на
външния министър. Нещо повече обвиниха ни, че ние не сме провели правилно.
Това е много... Ще бъде тема на разговори,
да,
и бъдеще в отношенията ни с Република Турция.
Да, да.
Няма как така да бързо да отмине и във външната ни политика.
Да, да.
Но тук в крайна сметка трябва да кажем, че самите промени в закона за вероизповеданията, в това число не касаят, изказването не е правилно, най-малко.
Да, да.
Защото конкретно за даренията и въобще въпроса за даренията от трети страни,
да,
от страни извън България, дали било то физически лица, държави или фирми,
да,
всъщност беше остро критикуван от всички вероизповедания в България.
Така.
Включително и от православната църква, които българската патриаршия беше един от най-големите критици на подобна забрана. Да не говорим, че начинът по който се обмисляше да бъде въведена, води до редица ограничения. Примерно, ето сега предстои примерно визита на чуж духовник, който реши да подари на протоколен подарък. Това пак е вид дарение. И то по този начин е много, много, много по... сложна е тематиката, отколкото бе представена. И тук всички вероизповедания, без изключение, бяха против да се ограничи в формата на дарение. Така че в това отношение сте се съобразили с общото мнението на всички църкви в България.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио КД. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз.
Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.